Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, mulțumim că ne ascultați, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de vineri 19 iunie, astăzi ne așteaptă vremea obișnuită pentru vară, cu cer parțial înnorat. Meteorologii presupun ploi izolate cu 25 de grade în capitală, o medie de 26 în zona de centru, cu un grad mai puțin în raioanele de nord și peste 27 de grade în localitățile sudice. Autoritățile susțin că solicitările de azil anul trecut au atins o cifră record, 245 de cereri, în comparație cu 72 de solicitări în 2011. Conflictul din țara vecină, Ucraina, și războiul din Siria explică acest val de cereri. Despre soarta refugiaților din Republica Moldova discutăm în această dimineață cu Traian Țurcanu, șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați din Republica Moldova. Sursa de inspirație pentru rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi este mirosul neplăcut care învăluie din nou Chișinăul.
Cel puțin Botanica de Jos e învăluită din ce în ce mai des de o putoare care te poate lesne ameții. O fi sursa aceeași stații de epurare care ne-au trevit ani de zile, o fi altceva, asta nu știi.
Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci răsfoim presa de vineri. Cine va câștiga alegerile, se întreabă Silviu Tănase în Timpul, iar Cristian Câmpeanu, citat de Politicon, constată că, în cazul Republicii Moldova, corupția de la Chișinău închide drumul țării spre Occident. Mai multe în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean, din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Leul își continuă deprecierea după demisia guvernului. Se încheie o nouă sesiune de examene la bacalaureat, iar pe plan extern s-a înregistrat un nou eșec în negocierile pentru salvarea de la faliment a Greciei. Leul își continuă tendința de depreciere față de euro și de dolar. Banca Națională a anunțat pentru astăzi un curs de schimb de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro și 18 lei și 70 de bani pentru un dolar. Un viceguvernator al Băncii Naționale, Marin Moloșag, a declarat ieri că în plan economic nu sunt premize pentru fluctuații pe piața valutară pe termen scurt, dar deprecierea leului se produce pe un fundal negativ creat, potrivit lui Moloșag, de demisia guvernului și de scandalul din sectorul bancar. Judecătoria sectorului Râșcan de la Chișinău l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pe fostul șef al fiscului Nicolae Vicol și l-a dat în căutare. Acuzat de procurori de abuz de putere, interceptare ilegală a convorbirilor telefonice și încălcarea dreptului la viață privată, Vicol nu s-a prezentat la ședința de judecată, presa speculând că ar fi fugit miercuri cu familia în România. La penultima ședință din 1 iunie, Vicol s-a declarat nevinovat. Condamnarea poate fi contestată la Curtea de Apel. Un alt inculpat în același dosar, fostul secretar general adjunct al guvernului, Eduard Banaruc, a primit o amendă de 10.000 de lei. Sesiunea de bacalaureat se încheie astăzi când peste 400 de candidați vor susține examene la limbile materne ucraineană, găgăuză și bulgară. Testele de bacalaureat vor fi verificate până pe 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bac la 27 iunie. Candidații își vor putea vedea lucrările verificate și pe net cu o parolă pe care o primesc de la școala unde au învățat. În perioada 16-23 iulie va avea loc sesiunea suplimentară de bacalaureat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să țină astăzi un discurs la principalul forum economic găzduit de Rusia la Sankt Petersburg. Republica Moldova este reprezentată acolo de viceministrul economiei din guvernul demisionar, Octavian Kalmyk. Separat și-a anunțat participarea și liderul socialiștilor, Igor Dodon. Agenția France Press scrie că lucrările forumului, desfășurat în perioada 16-20 iunie, sunt dominate de tensiunile dintre Rusia și Occident pe tema crizei ucrainene și de criza economică din Rusia provocate de sancțiunile internaționale și de prețul scăzut al petrolului. Liderul grupului de miniștri de finanțe din țările zonei euro a spus că discuțiile de ieri cu Grecia pentru evitarea falimentului țării îndatorate au dat puține rezultate și că deocamdată nu se întrezărește vreun acord. Șeful eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, a spus la o conferință de presă după discuțiile de la Luxemburg că ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, a prezentat prea puține măsuri credibile și serioase. Dijsselbloem a mai spus că este la latitudinea grecilor să prezinte noi propuneri în zilele următoare. Guvernul stângist de la Atena refuză mai ales să reducă pensiile și taxa pe valoare adăugată, cum îi cer creditorii, în schimbul prelungirii programului de salvare de la faliment de către Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. După eșecul reuniunii de la Luxemburg de ieri, președintele Consiliului European Donald Tusk a anunțat că discuțiile vor fi reluate la un summit extraordinar luni la Bruxelles. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți la europalibera.org. Pe lângă noutățile zilei, vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 17:45, colegii noștri vă invită la o discuție despre cât de eficient sunt cheltuite milioanele europene în războiul cu mica și marea corupție. Reporterii pur și simplu au stat de vorbă cu experta Mariana Kalugin.
A trecut aproape un an de când Republica Moldova a pierdut cele 2 milioane, pentru că practic s-au dus pe apa sâmbetei și reforma procuraturii încă nu a fost dusă până la capăt. De ce se tergiversează atât de mult reforma anume acestei instituții?
Pentru că este una esențială. Și bineînțeles că aici ar putea să fie mai multe interese și cu siguranță sunt mai multe interese. Interese politice, însă cunoașteți foarte bine că deseori nici nu mai știi cum să faci această deosebire între interese politice și interese ale unor grupuri sau ale unor persoane.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și spuneam mai devreme, autoritățile moldovene susțin că solicitările de azil anul trecut au atins o cifră record. 245 de cereri în comparație cu 72 de solicitări în 2011. Motivul, războiul din Siria și conflictul din țara vecină, explică la microfonul Europei Libere șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați din Republica Moldova, Traian Țurcanu.
Există două conflicte majore pe mapa mond acum, în special conflictul din Siria, care a generat milioane de refugiați. E vorba de circa 4 milioane de refugiați și 7 milioane de persoane intern deplasate, și suntem vecini cu un alt stat pe teritoriul căruia se declanșează un conflict armat, și anume Ucraina. Și deși mulți ucraineni care au venit în Republica Moldova s-au documentat inițial prin intermediul Biroului Migrație și Azil ca și străini, a ajuns la un moment în care situația a devenit insuportabilă, pentru că mulți dintre ei sperau să revină totuși acasă cât de curând posibil, însă din cauza conflictului și-au dat seama că acest lucru nu este posibil și au fost constrânși să solicite o formă de protecție de la autoritățile Republicii Moldova.
Domnule Traian Țurcanu, dar cât durează până o persoană care a depus o cerere de azil, solicitantul de azil, poate primi și statutul de refugiat în Republica Moldova? De obicei, nu îmi dau seama că fiecare caz este unul particular, dar de obicei cât poate dura?
Acest lucru, conform legislației, trebuie să se întâmple în maxim 6 luni. De regulă, autoritățile respectă acest termen, deci persoanele care solicită azil, în funcție de complexitatea cazului, desigur, primesc o decizie cu privire la cererea lor în termenul ăsta de 6 luni. Durează în mediu între 3, 5, 6 luni, în funcție, iarăși, de complexitatea cazului. Referitor la sirieni și la ucraineni, situația este puțin diferită prin faptul că majoritatea sirienilor, de exemplu, se încadrează în definiția beneficiarilor de protecție umanitară. Cu ucrainenii este mai dificil pentru că conflictul este localizat, deci nu este pe întreg teritoriul țării și aici trebuie avut în vedere anume această circumstanță.
Și care e diferența pentru un necunoscător, dacă ați putea să ne spuneți?
Deci statutul de refugiat se acordă strict conform definiției prevăzute de Convenția Internațională cu privire la statutul refugiaților și aceasta presupune un risc de persecuție individual care să fie bazat pe cele 5 motive prevăzute în această definiție și anume rasă, naționalitate, religie, opinie politică sau apartenență la un grup social. Ori în cazul protecției umanitare sau subsidiare, cum este valabil acum în Uniunea Europeană, acesta se acordă în cazul în care în țara de origine există o situație de conflict generalizat și practic persoanele care se află în acea țară sunt automat expuse unui potențial risc mult mai mare decât în orice altă țară în care nu există conflict armat. Deci, în mare parte, aceștia sunt beneficiari de protecție umanitară, dar și orice altă străin care nu se încadrează în definiția strict prevăzută de Convenția din 1951.
Domnule Țurcanu, la ce poate pretinde astăzi o persoană care a obținut deja statutul de refugiat? Ce drepturi are?
Cel mai important drept de care beneficiază un solicitant de azil și respectiv un refugiat este dreptul de a nu fi returnat în țara în care există un risc pentru viața, sănătatea sau libertatea sa. Deci ăsta este un drept inalienabil și este consfințit în documentele internaționale pe care Republica Moldova le-a ratificat. Ăsta este un drept fundamental și este ceea ce oferă Republica Moldova și deja prin simplu fapt că oferă acest drept este un rezultat foarte bun. Pe lângă aceasta, desigur, în cazul în care persoana este recunoscută ca și refugiat, ea beneficiază practic de toată plenitudinea de drepturi și obligații, vreau să subliniez aici, pentru că refugiații nu au doar drepturi, ci și obligații conexe acestor drepturi, la fel cum și orice cetățean al Republicii Moldova, cu excepția drepturilor elective, obligații de a satisface serviciul militar, practic toate oportunitățile și beneficiile de care se poate bucura un cetățean, se bucură și un refugiat în țară.
Dar revenind la cererile de azil, autoritățile au capacitatea să facă față acestei majorări de cereri de azil?
Deocamdată autoritățile se descurcă și vreau să subliniez că își fac meseria la un nivel destul de bun. Iarăși, depinde foarte mult de numărul de cereri care o să parvină ulterior. În mare parte, tendința, nu doar în Republica Moldova, dar și în regiune, în special în țările membre ale parteneriatului estic, este ca cererile de azil să crească. În unele țări a crescut exponențial, de la 200 s-au ridicat la 800, de la 800 la 1800. Deocamdată, autoritățile Republicii Moldova fac față acestui număr de solicitări, însă s-ar putea să aibă nevoie de mai multă susținere și mai multă atenție și de aceea suntem aici ca agenție ONU ca să le oferim acest suport pentru a putea procesa mai multe cereri. Problema majoră cu care se confruntă multe instituții guvernamentale în Republica Moldova este fluctuația cadrelor și, din păcate, Biroul Migrației și Azil, în special Direcția Refugiați, nu este o excepție la acest capitol, însă încercăm și facem tot posibilul ca persoanele noi angajate să primească instruirea necesară, să beneficieze de cursuri de calificare necesare pentru a procesa corect cererile de azil.
În Republica Moldova, care sunt provocările din calea lor?
Provocările majore, dacă există o ierarhie, cu siguranță faptul că autoritățile nu au reușit până acum să soluționeze problema documentelor de călătorie pentru refugiații recunoscuți reprezintă o provocare atâta timp cât mulți dintre ei doresc și au dreptul legitim să caute un loc mai bun pentru trai, pentru familia lor. Iarăși, provocările refugiaților sunt foarte similare ca și drepturile și obligațiile cu cele ale populației băștinașe. Deci, lipsa locurilor de muncă, sistemul de sănătate cu anumite probleme și breșe, educația, sistemul de educație, deși ei vor să trăiască un trai decent, însă recunoaștem și noi ca UNHCR că oportunitățile și posibilitățile pe care poate să le ofere statul Republica Moldova sunt relativ mici, pentru că nici cetățenii Republicii Moldova nu sunt o excepție la acest capitol. Cunoaștem foarte bine că au plecat, a trebuit să ia calea pribegiei din cauza situației economice dificile, însă vreau să subliniez un lucru foarte important în ceea ce ține de refugiați. Diferența dintre aceștia și niște migranți este anume faptul că ei vin sau se află în Republica Moldova și se confruntă cu un mediu relativ ostil, în special vorbesc aici despre problemele ce țin de xenofobie. Vin aici necunoscând limba statului, se află aici fără ca să aibă rude sau prieteni și acest lucru are un impact negativ asupra capacităților de a se integra și de a-și crea un trai decent, practic. Deci asta este diferența majoră între cetățenii Republicii Moldova și refugiați. Faptul că ei provin din medii culturale diferite, au viziuni diferite asupra vieții, sunt de multe ori de o confesiune diferită și acest lucru le creează impedimente în integrarea lor în țară. Vreau să folosesc această ocazie ca să îndemn cetățenii Republicii Moldova să trateze refugiații cu cât se poate de multă înțelegere și toleranță, pentru că sunt niște oameni care au fugit de persecuție și de discriminare și cel mai important este ca să fie tratați aici ca atare, ca și membri ai acestei comunități, pentru că ei, pe lângă desagul cu îmbrăcăminte, aduc cu ei și anumite valori și anumite tradiții care vin să îmbunătățească mediul, să diversifice mediul cultural și, în general, patrimoniul Republicii Moldova.
În ajunul Zilei Mondiale a Refugiaților am discutat cu Traian Țurcanu, șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. 7:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Despre viața fără mobil și fără internet ne vorbește eurodeputatul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. Îl ascultați în partea a doua a emisiunii, alături de rubricile tradiționale, Realitatea cu amănuntul și Revista Presei. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Leul își continuă tendința de depreciere față de euro și față de dolar. Banca Națională a anunțat pentru astăzi un curs de schimb de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro și de 18 lei și 70 de bani pentru un dolar. Judecătoria sectorului Râșcan din capitală l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pe fostul șef al fiscului Nicolae Vicol și l-a dat în căutare. Acuzat de procuror de abuz de putere, interceptare ilegală a convorbirilor telefonice și încălcarea dreptului la viață privată, Vicol nu s-a prezentat la ședința de judecată, presa speculând că ar fi fugit miercuri cu familia în România. La penultima ședință din 1 iunie, Vicol s-a declarat nevinovat. Sesiunea de bacalaureat se încheie astăzi, când peste 400 de candidați vor susține examene la limbile materne ucraineană, găgăuză și bulgară. Testele de bacalaureat vor fi verificate până pe data de 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bac la 27 iunie. Candidații își vor putea vedea lucrările verificate și pe net cu o parolă pe care o primesc de la școala unde au învățat. Președintele rus Vladimir Putin urmează să țină astăzi un discurs la principalul forum economic găzduit de Rusia la Sankt Petersburg. Republica Moldova este reprezentată la forum de viceministrul economiei din guvernul demisionar Octavian Kalmyk. Separat și-a anunțat participarea liderul socialiștilor Igor Dodon. Liderul grupului de miniștri de finanțe din țările zonei euro spune că discuțiile de ieri cu Grecia pentru evitarea falimentului țării îndatorate au dat puține rezultate și deocamdată nu se întrezărește vreun acord. Șeful Eurogrupului, Jérôme Dijsselbloem, a spus la o conferință de presă, după discuțiile de la Luxemburg, că ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, a prezentat prea puține măsuri credibile și serioase. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite bună oară de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivim ceasul la 7:20, când continuăm cu o revistă a presei îngrijită de colega mea Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Într-un comentariu publicat în ziarul Timpul, Silviu Tănase constată că alegerile au fost câștigate din frică. În raioane, partidele puterii PLDM și PDM au folosit resurse administrative pentru a căpăta voturi, susține autorul, convingerea sa fiind că angajații structurilor de stat riscau să fie taxați de partidele lor dacă n-ar fi atras la vot un număr suficient de oameni. Pornind de la rezultatul PLDM și PDM în Chișinău, apariția PPM-ului, dar și probabila victoria lui Dorin Chirtoacă în alegeri, crede autorul, apare necesitatea formării unui nou pol politic. Ce ar trebui să-și unifice eforturile, continuă acesta și scrie că actuala configurare politică impune apariția unei noi singure forțe de opoziție pro-europene. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie într-o relatare pentru Deutsche Welle că leul moldovenesc a început să se deprecieze din nou, la 5 zile după căderea guvernului condus de Kirill Gaburici. Pentru a tempera panica de pe piața valutară, continuă autorul, conducerea Băncii Naționale a Moldovei a explicat că demisia guvernului, discuțiile pe marginea problemelor din sectorul bancar și suspendarea sau amânarea vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova au determinat deprecierea leului. În articol este citat prim viceguvernatorul Marin Moloșag, care a spus că BNM este în așteptarea numirii unui nou guvern care să trimită o nouă invitație FMI-ului, în vederea reluării programului de finanțare. Tot el a dat asigurări că situația de la băncile care sunt sub administrarea specială a BNM, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, este stabilă. Corupția de la Chișinău închide drumul Moldovei spre Occident. Este titlul unui material semnat de Cristian Câmpeanu, publicat pe platforma Politicon. Autorul notează că prea multă vreme Occidentul a închis ochii la ceea ce toată lumea vedea că este jocul dublu al guvernanților de la Chișinău. Întrucât, scrie el, Moldova a devenit placa turnată a finanțelor negre rusești care foloseau băncile moldovene pentru spălarea de bani înainte de transferul în conturile offshore. În context, autorul amintește de decizia partidelor de la guvernare de a naționaliza Banca de Economii, lucru care, în opinia sa, nu doar ar spori costul direct pentru bugetul public, dar ar crea și un risc ca banii contribuabililor să fie utilizați pentru a acoperi pierderile ascunse și potențialele pierderi de viitor, conchide autorul. Nicolae Negru scrie în ziarul Național despre așa zisa enigmă de după alegeri. Autorul se întreabă de ce i-au pedepsit alegătorii moldoveni pe comuniști în 2005, atunci când a fost ales Dorin Chirtoacă primar, și nu i-au pedepsit pe liberal-democrați și democrați în 2015. Cum a fost posibil ca orheienii să aleagă un primar, un candidat bătuit de furtul mai multor miliarde de lei, reprezentând o formațiune prorusă, anti-europeană, și cum o altă persoană cu biografie dubioasă a fost aleasă în primul tur primar la Bălți. Totuși, continuă autorul, alegerile din 14 iunie par să reprezinte cel mai convingător sondaj în favoarea valoarea ideii europene. Nicolae Negru scrie că cetățenii Republicii Moldova au arătat clar că planurile de refacere a URSS nu le surâd. Războiul din Ucraina să le fi provocat niște reacții instinctive pe care nu le conștientizează sau evită din anumite motive să le exprime public, poate fi una din explicații, crede editorialistul.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O moldoveancă stabilită de mai mulți ani într-o țară occidentală s-a întors recent în patrie împreună cu fiul ei mic. Bucuria generată de reîntâlnirea cu rudele a fost însă nițel umbrită de o mărturisire a copilului occidentalizat. Întrebat cum îi se pare Moldova în raport cu țara în care trăiește acum, copilașul a spus-o pe șleau: aici pute. Firește, putem să nu băgăm în seamă ceea ce a spus un copil. Putem să zicem că el e naiv și a ignorat o sumedenie de lucruri frumoase din Moldova. Și totuși, faptul că lui de la bun început i-a sărit în ochi, mai exact în nas, mirosul urât al Chișinăului, ar trebui să ne îngrijoreze nițel. Nu-mi face mare plăcere să vă spun, stimați ascultători, că mirosul pestilențial căruia îi venise de hac actualul edil acum câțiva ani a cam revenit în capitală. Cel puțin botanica de jos e învăluită din ce în ce mai des de o putoare care te poate lesne ameții. O fi sursa aceeași stație de epurare care ne-au trevit ani de zile, o fi altceva, asta nu știu. Dar cert e că băiețelul sosit de pe alte meridiane are dreptate. Aici din nou pute, pute de parcă nu am avea suficiente probleme, de parcă nu s-ar fura ca în codru, de parcă nu ar mărșălui pe toate coclaurele corupția. La câte probleme avem, asta ne mai lipsea, să ne învăluie mirosul pestilențial.
O localitate unde nu internet și nici telefonia mobilă. Da, există. Unde? Aflăm de la Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Undeva în largul coastelor britanice, la vest de Scoția, câteva insulițe pietroase acoperite de ierburi veșnic verzi adăpostesc o populație infimă și un fel de viață în care izolarea permite o libertate uitată. Pe insula Cana, de pildă, cei 26 de locuitori n-au nevoie de pază și lacăte. Casele și magazinele sunt tot timpul deschise. Banii se lasă pe raftul de pe care ai luat marfa. Un polițist vine de două ori pe an din Scoția vecină, dar n-are altă treabă decât să verifice starea semnelor de circulație pe drumuri aproape neatinse. Asta până săptămâna trecută. Pentru prima oară în istoria insulei, după mai bine de 1000 de ani de viață atestată, s-a înregistrat un furt. Cineva a luat fără să plătească mai multe legături de morcovi. Unii au dat vina în glumă pe iepurii care stăpânești pajiștile insulei. Locuitorii au fost intervievați imediat de echipe de televiziune, s-au plâns de stricarea vremurilor și, cu ocazia asta, lumea a aflat câte ceva despre viața insulei. Minune mare, nimeni nu are telefon mobil. Zona nu e acoperită de furnizorii de semnal. Asta a șocat. Așadar, se poate trăi fără mobil și chiar fără internet. Există rețea, dar localnicii n-au timp de așa ceva și dacă au nevoie folosesc computerele din muzeul local, de altfel deschis tot timpul. Câțiva foști locuitori s-au retras în Scoția, dar alții vor să vină. Există o listă de așteptare cu 400 de doritori, dar localnicii nu s-au decis încă. E bine sau nu să-i lase să vină, mai ales acum, după apariția primului furt. Opinia publică locală, formată din 26 de suflete, e împărțită în două tabere: conservatori și reformatori. Încă nu sunt două partide, dar, după câte se pare, politica a debarcat pe insula Cana. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni. Este 7:30. Reveniți la Europa Liberă oriunde vă aflați pentru emisiunile de la orele 19:21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnicii, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Atât pentru astăzi. Sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.